Organizația Mondială a Sănătății a pornit cu ani în urmă un program în baza căruia a încercat să structureze multitudinea de boli, să le dea câte un cod, în așa fel încât, indiferent unde te-ai aflat pe glob, să poată medicii cât mai repede să-ți identifice boala și să știi exact cum să o trateze. Nu vreau să mă duc în prea multe detalii, totdeauna vreau să rezist tentației de a mă duce într-un domeniu pe care nu-l stăpânesc, dar înțeleg că sunt sute de boli. Aproape că poți să iei fiecare literă a alfabetului și în dreptul fiecarei litere să-ți dai seama câte boli sunt. Sigur că specialiștii simt nevoia să le structureze. Oamenii operează mult mai simplu, sunt boli incurabile, sunt boli ereditare și avem noi categoriile noastre. În seara aceasta însă vreau să vă arăt că și în Biblie sunt oameni care au suferit diverse boli. Uneori știm câte ceva despre boala lor, de exemplu știm că soacra lui Petru a fost cuprinsă de friguri. Nu știm însă de ce boală s-a îmbolnăvit Ezechia. Nu știm de asemenea de ce boală a suferit Lazar. Știți ce știm însă? Că boala de care a suferit Lazar a fost o boală spre slava lui Dumnezeu. Și întrebarea la care vreau să găsim răspuns astăzi este: poate oare orice boală să fie spre slava lui Dumnezeu? În ce condiții? Vă invit să ne ridicăm, vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă capitolul 11 din Ioan o să ni se pară lung, aș vrea să-l citim punându-ne în postura Mariei și a Martei. Ioan, capitolul 11. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și a Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei, și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor: haidem să ne întoarcem în Iudeia. Învățătorului, i-au zis ucenicii, acum de curând căuta iudeii să te ucide cu pietre și te întorci în Iudeia? Iisus a răspuns: nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește pentru că vede lumina lumii acestea, dar dacă umblă noaptea, se potignește pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii lui au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Dar acum, haideți să mergem la el. Atunci Toma, zis Geamăn, a zis celorlalți ucenici: haidem să mergem și noi să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, ca la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, Dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la învierea în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sora sa Maria și i-a zis, a venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el, căci Iisus nu intrase încă în sat și era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea căci ziceau, se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis, unde l-ați pus? Doamne, i-a răspuns ea, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis, iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis, el care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Iisus a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Amin. Doamne, mulțumim pentru că Tu ești învierea și viața. Tu ești Cel care dai viață. Cine primește viață din viața Ta, o primește pentru veșnicie. Doamne, mă rog să mângâi astăzi pe toți cei care se frământă cu bolile. Mă rog de asemenea să ne pregătești pe fiecare din noi, ca atunci când lași o boală în trupul nostru. Doamne, ne rugăm, fă să fie spre slava Ta. Dă-mi pricepere și astăzi. Nu mă lăsa să vorbesc în puterea mea, nu mă lăsa să apelez la nimic din ceea ce ar putea să fie trucul omenești, ci fă să am o vorbire de la Duhul Sfânt. Cerem să lucrez după buna plăcerea voii Tale și prin credință și mulțumim. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul acesta vă este extrem de cunoscut. Nu vreau să spun că de regulă îl abordăm în servicii de înmormântare. În seara asta însă vreau să ne uităm la acest pasaj prin prisma versetului 4 pe care vreau să vi-l recitesc. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Poate oare orice boală să fie spre slava lui Dumnezeu? Iată întrebarea la care vreau să căutăm răspuns. Cu siguranță că, uitându-ne în pasajul acesta, suntem întâmpinați de nenumărate contraste, de paradoxuri care ne vin în minte și ne fac să ne întrebăm, Doamne, de ce se întâmplă așa? Astăzi însă vreau să ne limităm în a căuta să găsim răspuns la această singură întrebare. În ce fel orice boală poate să fie spre slava lui Dumnezeu? Primul răspuns. Boala care este spre slava lui Dumnezeu este boala în care ni se descoperă caracterul Domnului Iisus Hristos. Boala spre slava lui Dumnezeu este boala în care descoperim împreună frumusețea caracterului Domnului nostru Iisus Hristos. Sigur că în pasajul acesta ne putem uita și putem înțelege ceva din suveranitatea sa, ceva din umanitatea sa, putem înțelege preștiința lui Dumnezeu cu care rânduiește toate lucrurile și pe de altă parte aspectul uman în care întârzie, zăbovește, ba chiar mai mult plânge. De altfel, atunci când vorbim despre Domnul Iisus Hristos, trebuie să înțelegem că ceea ce face din El unic e tocmai această natură a sa dublă, divino-umană. Nu 50% om și 50% Dumnezeu, nu 80% divin, 20% uman, nu 100% și 100%, ci 100% om și 100% Dumnezeu. În nicio altă religie, în nicio altă învățătură, nu vei descoperi un astfel de adevăr. Creatorul să fie și creatură în același timp. De ce caracterul acesta al naturii Domnului Iisus Hristos este fundamental pentru credința noastră? Și în ce fel El ni se descoperă în Scriptură? Răsfoiți imaginar împreună cu mine câteva din momentele cheie și veți descoperi că evangheliile sunt preocupate să puncteze mereu și mereu aspectul divin și aspectul uman. E Fiul lui Dumnezeu și e Fiul omului. Când a venit în lume, s-a născut și a suportat exact intrarea în lume în care a intrat tu și am intrat eu, om. Dar la nașterea lui, îngerii i-au vestit venirea. Când a intrat să se boteze și el în urma întregului norod, oamenii se puteau uita la el și puteau să vadă omul. Dar după ce a ieșit din apă, cerurile se deschid și tatăl spune, acesta este fiul meu. A ajuns în pustie. Și exact ca oricare alt om a fost ispitit de diavolul. Și după 40 de zile de ispită, ca fiul al lui Dumnezeu, îngerii au venit să-l slujească. Într-o altă împrejurare, ca om, dormea la cârmă. Ca fiul al lui Dumnezeu, s-a trezit și a spus mării, taci! Fără gură. Dragii mei, în fiecare detaliu al Evangheliei ești confruntat cu această realitate a caracterului Domnului Iisus Hristos. În împrejurarea aceasta, în boala spre slava lui Dumnezeu, descoperim această dualitate a caracterului Domnului Iisus Hristos extraordinar de frumos zugrăvită. Ne vom uita la felul în care se adresează Martei și la felul în care se adresează Mariei. Dacă suntem atenți, și vreau să mă urmăriți în citirea cuvântului, vă rog să vă uitați în versetul 21. Marta este cea care spune: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Vă rog să vă uitați în versetul 32. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dragii mei, nicio deosebire între reacția Martei și reacția Mariei. Și fiecare din noi am putea să arătăm cu un deget mustrător la îndoiala și a uneia și a celelalte. Știți ce e surprinzător? Felul în care Domnul Iisus se adresează Martei și felul în care se adresează Mariei. Martei Martei trebuia să-i spună: eu sunt învierea și viața. Mariei îi se adresează cu afecțiunea lui. Și lângă Maria, cuvântul ne spune că Domnul Iisus a început să plângă. Dragii mei, același Hristos, într-o împrejurare, o slujește pe Marta cu adevărul și pe Maria cu afecțiunea. Marta avea nevoie de adevărul învierii. Și Iisus îi se descoperă ca Fiul lui Dumnezeu, care este învierea și viața, slăvit să fie numele Lui. Mariei, Domnul îi se apropie ca unul care spune: te înțeleg, mi-e milă, simt și sunt un mare preot care am milă de slăbiciunile tale. De aceea plânge. Și vă rog să rețineți, același Fiu al lui Dumnezeu știe când să confrunte cu adevărul și când să aibă o afecțiune plină de compasiune. Dragii mei, lecția pentru noi e următoarea. În preajma noastră sunt oameni care și ei suferă. Și e nevoie de înțelepciunea aceea care vine de la Duhul lui Dumnezeu, în care să știi când să aduci adevărul și când să îți arăți doar afecțiunea. Fiul lui Dumnezeu în împrejurarea aceasta, dragii mei, și-a descoperit caracterul. Era Fiul lui Dumnezeu și ăsta era adevărul. Dar era Fiul omului, de aceea, plin de afecțiune, începe să plângă. Oamenii când trec prin suferință, dragii mei, au nevoie și de una și de alta. Da, oamenii au nevoie de adevăr, dar oamenii au nevoie de afecțiune. Și noi suntem chemați să le aducem și pe una și pe cealaltă. Boala care este spre slava lui Dumnezeu este boala care descoperă, evidențiază caracterul Domnului Iisus Hristos. Și cuvântul ne spune: în ziua aceea, în clipa aceea, Iisus plângea. Am citit, de exemplu, după o săptămână de misiune în Kenya, cei care au încercat să lucreze cu copiii, cu tinerii care se strângeau zi de zi la locul de adunare, la încheiere, copiii au fost rugați să povestească care a fost lecția care i-a mișcat cel mai mult. Și fiecare din ei a ridicat câte o mână și a povestit versetul pe care el a înțeles mai bine. În urmă de tot, o fetiță a venit în față și a spus: eu am rămas mișcată de versetul acesta, Ioan 11:35. Iisus plângea. Și spunea ea: de acum, ori de câte ori o să plâng, știu că nu o să mai plâng singură. Părinții ei muriseră și era crescută de câteva rudenii. Dragii mei, boala care este spre slava lui Dumnezeu e boala în care descoperim că avem un Hristos care este Fiul lui Dumnezeu și Fiul al omului. Și ca Fiul al lui Dumnezeu, El este adevărul, dar ca Fiul al omului știe să simpatizeze cu noi și să ne fie aproape. Al doilea adevăr, boala care este spre slava lui Dumnezeu este boala în care ni se dezvoltă credința în Iisus Hristos. Boala care este spre slava lui Dumnezeu este boala în care ni se dezvoltă credința în Iisus Hristos. Când ne uităm la întreg capitolul și intenționat vi l-am citit ca să descoperiți că întreaga desfășurare a evenimentelor este, dacă vreți, o lecție de ceea ce înseamnă progresia în privința credinței. Și vreau să vă uitați atent, pentru că sunt câteva indicii care ne arată că exact lucrul acesta l-a urmărit Domnul Iisus. Versetul 15, și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți. Întoarceți pagina și ascultați rugăciunea pe care o spune Domnul Iisus. Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat, versetul 42, știam că totdeauna mă asculți. Dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur ca să creadă că Tu m-ai trimis. Dragii mei, de cele mai multe ori, atunci când trecem prin boală și suferință, avem senzația că miza este sănătatea, că miza este să ne facem sănătoși, când adevărata miză e credința care trebuie să se dezvolte. Boala care este spre slava lui Dumnezeu e boala care îți dezvoltă credința în Domnul Iisus. Și când ne uităm la Marta, la Maria, la ucenici, descoperim că pe parcurs, în toate evenimentele, în fluctuațiile emoționale ale lor, există un fir roșu și firul acesta roșu este credința care încet, încet se consolidează până când ajunge la maximul pe care, iată, îl rosește exact Marta. Și vă rog să ascultați ceea ce spune Scriptura. În crezi tu lucrul acesta? Da, Doamne, versetul 27, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Practic, mărturia Martei poate fi comparată cu mărturisirea de credință a lui Petru. Cum arată credința aceasta biruitoare? Și cum și în ce fel, în mijlocul încercării, în boală, credința aceasta în Domnul Iisus se dezvoltă? Mai întâi, observăm că întotdeauna o credință biruitoare este credința care vine cu toate problemele și le aduce la cunoștința Domnului. Dragii mei, ăsta e primul pas. Atunci când treci prin necaz, prin boală, prin suferință, dovedești credință atunci când știi să vii cu circumstanțele vieții tale și le aduci la cunoștința Domnului Iisus. Lazar, cel pe care îl iubești tu, este bolnav. Dragii mei, Maria și Marta arată credință prin faptul că aduc nevoia lor, aduc necazul lor, aduc boala lor înaintea Domnului în rugăciune. Și e, dacă vreți, stadiul A. Credința se dezvoltă însă atunci când accepți să nu-L limitez pe Dumnezeu, să nu-L condiționez pe Dumnezeu să lucreze într-un anumit mod. Maria și Marta trebuiau să înțeleagă că a crede în Domnul Iisus înseamnă să crezi că El este în control cu privire la absolut toate circumstanțele din viață și că are libertatea absolută să acționeze cum vrea și când vrea. Credeți că Maria și Marta n-au știut că Domnul Iisus a vindecat pe cineva doar spunând o vorbă? În raționamentul nostru ca și oameni, n-am fi putut să spunem și noi, Doamne, dacă ai vindecat robul unui sutaș roman cu o simplă vorbă, pe Lazar pe care îl iubești, nu crezi că l-ai putea vindeca spunând o vorbă? Mai că, dragii mei, Domnul acționează altfel. Maria și Marta trebuie să înțeleagă că a crede în El înseamnă să-i dai toată libertatea să acționeze cum găsește El de cuvință. Să pui toate detaliile în mâna Lui și să nu-i strecori un bilețel cu sugestia ta. Știu că asta e greu. Da, n-am să șterg din Biblie dacă ai fi fost aici. Pentru că, dragii mei, fiecare din noi, într-un fel sau altul, chiar și atunci când credem, avem senzația că Dumnezeu e limitat în timp și Dumnezeu e limitat spațial. Dacă ai fi fost aici și dacă ai fi fost la timp. Credința însă care se dezvoltă, credința care se maturizează, e credința care înțelege că Fiul lui Dumnezeu este dincolo de timp, dincolo de spațiu și că Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Te poți odihni în asta? Boala care îl slăvește pe Dumnezeu e boala care îți dezvoltă o astfel de credință în Domnul Iisus. Credința biruitoare mai are o trăsătură. Ea are ca fundament promisiunea lui Dumnezeu. Vreau să vă uitați, și Andreea și sublinea deja detaliul acesta, versetul 22 și versetul 24. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Și versetul 24. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Dragii mei, ceea ce e extraordinar la Marta și la Maria este să o vezi în mijlocul necazului, în mijlocul bolii, că nu uită adevărul lui Dumnezeu. Și Domnul îi spune, crezi tu lucrul acesta? Dragii mei, Domnul Iisus nu întreabă, te simți mai bine? Acum că ți-am spus cuvintele astea, emoțional te-ai echilibrat? Nu. Emoțiile, dragii mei, ne joacă feste. În mijlocul furtunilor noastre emoționale, e important să spui, știu. Și acest știu să izvorească de aici. Nu știu care au fost versetele pe care s-a bazat credința Martei. Îngăduiți-mă însă să vă dau două. În Isaia 26:19, cuvântul spune așa. Să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roa ta este o rouă dădătoare de viață și pământul va scoate afară pe cei morți. Marta a a luat cuvântul acesta și a spus: Doamne, habar n-am cum, dar știu că roa ta e dădătoare de viață, slavă lui pentru asta. Sau poate că Marta și-a adus aminte de cuvintele mai vechi pe care le-a rostit Iov altădată: dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Și, dragii mei, credința biruitoare, credința care se dezvoltă, e credința care se dezvoltă în solul promisiunilor lui Dumnezeu. Dar mai e o etapă. Marta și Maria, dragii mei, trebuiau să ajungă la punctul la care să-și pună toată încrederea în persoana Domnului Iisus Hristos. De aceea v-am spus că în versetul 27 Marta strălucește și am putea să o punem pe același palier cu Petru și mărturisirea lui de credință. Cred că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, care trebuia să vină în lume. Dragii mei, dacă în cea mai cumplită boală nu uiți cine e El și stai și te agați de puterea Lui, de Fiul al lui Dumnezeu, boala aceea îți consolidează credința și e spre slava lui Dumnezeu. Mai este un punct. Boala care este spre slava lui Dumnezeu e boala care te direcționează spre cruce. Boala care este spre slava lui Dumnezeu este boala din care întrezărești crucea cu toate implicațiile ei. Ne întoarcem înapoi în text și descoperim o frământare emoțională care se mișcă dintr-o extremă într-alta în inima Domnului Iisus, aproape că termenii nu reușesc să o evidențieze. Vă rog să mă urmăriți în citire. Versetul 33. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe ucenicii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Și a zis: unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci ucenicii au zis: iată cât îl iubea de mult. Și unii din cei care au zis: el care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Comentatorii stau și se întreabă de ce de la lacrimi, de la mâhnirea, de la tulburarea, când a văzut-o pe Maria plângând, cuvântul ne spune în versetul 38, Iisus s-a înfiorat din nou. Termenul de înfiorat, să știți că este mult mai dur decât am putea noi să-l citim simplu aici. Nouă ni se pare un fel de succesiune de la tulburare, înfiorare și așa mai departe. Nu, dragii mei, înfiorarea Domnului Iisus e, dacă vreți, acea furie aproape până la manifestare. Și unii comentatori spun, e îndreptățit Domnul Iisus să se înfurie, pentru că nu e așa, în cel mai critic moment, oameni care au venit să plângă cu Maria și Marta, încep să pună un semn de întrebare și spune, el care a vindecat pe alții, nu vezi că n-are putere? Și probabil că e așa. Dar, dragii mei, e ceva mult mai mult. Cu această indignare sfântă, cuvântul ne spune, și s-a dus spre mormânt. Dragii mei, și în alte împrejurări, Domnul Iisus s-a confruntat cu moartea și în alte împrejurări a înviat pe cineva. Dar doar aici găsim această indignare sfântă. De ce? În primul rând, pentru că el a înțeles că dincolo de ceea ce înseamnă moarte, lumea aceasta e atinsă de moarte din pricina păcatului și a dezordinii, a mândriei, a aroganței, a răzvrătirii. Lumea pe care a creat-o el a fost o lume perfectă. Și acum o găsea atinsă de moarte. Și, dragii mei, noi ne obișnuim cu moartea, dar el, cel care era Fiul lui Dumnezeu, a găsit o lume în dezordine. Și s-a înfiorat în Duhul lui, pentru că nu așa a creat-o. Mă adresez mamelor. Închipuieți că ai face curățenie în camera copilului tău. Le pune toate la loc, toate ar fi exact așa cum ar trebui să fie. Și peste nici 24 de ore, dezastru. Spune-mi, te rog, n-ai fi indignată? Ai lăsat o cameră în ordine și o găsești la preț de câteva ore un haloimes, la o scară infinit mai mare. Domnul Iisus s-a indignat. Nu doar pentru că a văzut un mormânt, ci pentru că a văzut toată dezordinea pe care a adus-o păcatul în lume. Ba mai mult, el a înțeles că imediat după ce îl va învia pe Lazar, oamenii se vor sufleca la mâini și vor precipita lucrurile ca să-l omoare. Și în ceasul în care se apropia de mormântul lui Lazar, Domnul Iisus deja întrezărea crucea și propria lui moarte. El a înțeles că pentru ca să-l scoată pe Lazar afară din mormânt, trebuia el însuși să meargă acolo. Pentru ca să scape lumea de judecată, el trebuia să poarte judecata. Dragii mei, Hristos se apropie de această lume în dezordine. Nu cu sabia sau cu toiagul cu care să le rânduiască pe toate, ci cu mâinile străpunse. Pentru că în clipa aceea, Domnul Iisus a întrezărit crucea. El a înțeles deosebit de clar că miza nu era să-l aducă la viață pe Lazar. Miza era ca el însuși să guste moartea și prin moartea lui să aducă o eliberare veșnică. Și, dragii mei, boala care îl slăvește pe Dumnezeu este boala care te direcționează înspre crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că, dragii mei, miza nu era să vindece boala lui Lazar. Miza nu-i neapărat să vindece boala ta, boala mea sau boala celor dragi. Adevărata miză e să vindece boala numită păcat. Și pentru asta, dragii mei, n-a fost suficient un cuvânt, pentru asta n-a fost nevoie de o baghetă magică, pentru asta a fost nevoie de sânge. În contextul acela, oamenii s-au uitat la lacrimile Domnului Iisus și a zis, iată cât de mult îl iubea. Dragii mei, când astăzi, în mijlocul bolii, sub presiunea suferinței și a șoaptei abile a celui rău, care parcă te împinge să te întrebi, te iubește? Astăzi nu te mai poți uita la lacrimile lui, dar astăzi te poți uita la lemnul crucii. Iată cât de mult ne iubește. Și din pricina morții și învierii sale, orice boală, într-o zi, își va cunoaște sfârșitul. Din pricina morții și învierii sale, într-o zi, nu doar pe Lazar, ci pe noi toți cei care am adormit în Hristos, ne va chema pe nume. Și, dragii mei, într-o zi, din pricina morții și învierii Domnului Iisus Hristos, ceea ce într-o coajă de nucă s-a întâmplat atunci cu Lazar, se va întâmpla cu fiecare din noi. Dacă Duhul Celui care L-a înviat pe Hristos din morți locuiește în noi, atunci noi înșine vom învia slavă Lui pentru asta. De aceea, în mijlocul cele mai cumplite boli, boala care e pentru slava Lui Dumnezeu, e boala care îți direcționează privirea spre crucea Domnului Iisus Hristos, care rezolvă cea mai cumplită boală. Și din pricina morții și învierii Lui, dragii mei, într-o zi, El va șterge orice lacrimă, El va pune punct morții, El va pune punct bolilor și El ne va duce la viață. Slavă Lui pentru asta! Întrebarea este, dacă orice boală poate fi spre slava lui Dumnezeu, ce anume face diferența? Și răspunsul stă în atitudinea ta. În contextul pe care l-am citit, unii au crezut și alții s-au îndoit. Dragii mei, unii din noi am putea să luăm "Eu sunt învierea și viața" și să ne facem o plachetă pe care să o punem la căpătâiul mormântului celor dragi. Sau să iei adevărul acesta, să ți-l lipești de inimă și să pășești în viață, indiferent prin câte suferințe, cu această credință nezguduită că El este învierea și viața. Și dacă El este învierea și viața, și dacă orice boală și orice suferință și orice necaz, înainte ca să ajungă la mine, a trecut prin mâinile Lui cântărindu-le, atunci sunt gata să accept orice boală pentru slava Lui Dumnezeu. Amin.